إنس المول كومون أو كومر بروغرامي هور بالحق السوا بروغرامي انتلم اللادس لنتالليجي وبرزدات مني إيفيد بورج ومن الكوليغة تيهي أليستر بوجيا إنهم حنترتاو سجيت اللي عندو الشاسم ما ريغوريزازيوني تا بروبيتا برمسا الكونفينيو وتا الكونترات تابيخ سابش نعملو دعن نلقاو معنا في الستوديو للأفوكات دكتور فرانكو غاليا وللنوتار جيمس غريك لو أدنيت نشتن رنغرسياكم تا للأيتو لسدينا تاعنا نبدا منك دكتور غاليا شنو من بنفيتش الوهد كله متى يعزل اللي عمل كونفينيو قبل ما يشتري بروبيتا
متى وهد يعزل اللي عمل كونفينيو داني تهي تشانس لوبورتونيتا اللي افتفامنت يارا li dak li qed jakkwista verament qed jakkwista dak li qed iwiegħdu n-naħa l-oħra. Fis-sens, li jekk pereżempju ġi bniedem li qed joffri lu proprjetà, fil-fatt ikollu ċans li jara li fil-fatt dik il-proprjetà hija dik il-persuna li qed toffri ilu. Jekk hemm pereżempju mhux art imma bini, ikollu ċans li jara li din il-proprjetà hija mibnija skont il-permessi. Għaliex ovvjament għalkemm tista' tixtri anke jekk il-permess ma jkunux ir-regola da ovvjament. Jista' jaħloq lok diffikultajiet iktar il-qudiem. Jew kellha pereżempju fejn ikollok first time buyers mhux neċessarjament li biex jixtru proprjetà iridu jieħdu faċilità bankarja. Bank ma jtikx risposta minnhom għall-għada u għalkemm koppja żagħżugħa jew anke individu jitħajjar għall-proprjetà u jkun dispost li jixtriha ma jkunx ċertu għall-finanzjament, allura qabel ma jaqbad jixtri li wertu kun ċert mill-pożizzjoni tiegħu qabel jixtri dik il-proprjetà. Il-konvenju dak li tik effettivament, li qabel taqbad tixtri xi ħaġa, tieħu dak il-prekawzjonijiet biex fil-fatt qed tixtri kemm jista' jkun bl-iktar serħan il-moħħ possibbli. Ma jfissirx li problema ma jinqalawx anke wara l-konvenju wara l-kontratti, imma ovvjament imminimizza l-ċansis li jkollok inkwiet wara li tixtri l-proprjetà.
Mutar, x'inhi hija l-formalità richiesta mil-liġi biex wieħed jagħmel konvenju?
Liġi tajt li konvenju jista' jsir jew bat pubbliku jew inkella b'iskrittura privata. Allura tħalli biex ngħidlek l-għażla lill-partijiet li jaraw huma liema forma jixtieq jagħtu lill-konvenju. S'intendi ħafna partijiet jażlu li jagħmlu l-konvenju tagħhom quddiem notar jew inkella quddiem avukat, però strettament liġi ma titlobx li bil-fors konvenju jsir quddiem notar jew quddiem avukat. Ħafna drabi l-benefiċċju li l-konvenju jsir quddiem notarju quddiem avukat huwa l-ewwel nett li jkun hemm xhud bejn il-partijiet u barra minn hekk notarju l-avukat jkun jista' jidderieġi lill-partijiet biex niżlu fil-konvenju dawk l-affarijiet li jissalvagwardjaw il-pożizzjoni tagħhom. Kif kien qed jgħid l-avukat ħafna drabi jitniżżel meta l-kompratur jkun sejħu self li l-konvenju huwa dependenti fuq li l-bank jagħti dan is-self. Jitniżlu wkoll l-affarijiet bħal xiġri jekk il-permessi ma jkunux laħqu ħarġu u affarijiet ta' din ix-xorta. Allura, għalkemm il-liġi ma tirrikjedix xi formalità speċifika, dawn l-affarijiet huma importanti ħafna li jitniżlu fuq il-konvenju.
Hemm bżonn ta' reġistrazzjoni tal-konvenju?
Iva, liġi tajt li kull konvenju jrid jiġi reġistrat fi żmien 21 ġurnata minn meta jsir u jekk ma ssirx din ir-reġistrazzjoni l-konvenju jkun null.
Tajjeb, aktar kmini fil-programm semmejt skrittura privata u dik pubblika. Però fil-verità x'inhi d-differenza bejnietom?
Naħseb li kbar differenza bejnietom hija li qatt pubbliku jrid isir dejjem quddiem notar. Waqt li skrittura privata tista' ssir bejn il-partijiet waħedhom jew inkella tista' ssir xorta waħda quddiem notar iżda ma tingħatax dawk il-formalitajiet li huma meħtieġa biex ikun hemm qatt pubbliku. Għad pubbliku kun hemm bżonn li jkun fih ċertu formalitajiet kif qed insemmu bħal pereżempju dikjarazzjoni minn notar li huwa spjega l-kontenut tal-att lill-partijiet. Hemm bżonn li għad pubbliku jsir bil-Malti jew bl-Ingliż. Skrittura privata tista' ssir f'lingwi oħrajn. Skrittura privata tista' tiġi ffirmata mill-partijiet mhux fl-istess ħin. Fil-waqt li għad pubbliku l-partijiet kollha jridu jiffirmaw fl-istess ħin bejniethom. Affarijiet oħra importanti li nsemmu huma li bejħ ta' immobli jrid isir dejjem bat pubbliku. Mela fil-waqt li semmejna li konvenju jista' jsir jew bat pubbliku jew biskrittura privata, meta naslu mbagħad għal bejħ innifsu dan bil-fors li jrid isir bat pubbliku.
Nkompli bik notar. Ħafna nies kif qed jippreferu li l-iskrittura privata jagħmluha quddiem avukat. Sovjament dan l-avukat ħajkun jider fuq l-iskrittura wkoll. Din tagħti xi protezzjoni żejda?
As such mhux li ħadd tagħti xi protezzjoni żejda le, ġifieri l-issi skrittura privata quddiem avukat minn flok quddiem notar ftit li xejn se tibda l-affarijiet. Sintendi li ġieli jiġri huwa li l-partijiet jippreferu li jieħdu magħhom avukat biex jissalvagwardja l-interessi tagħhom. Notar huwa imparzjali ħajkun hemm notar wieħed bejniethom. Però il-partijiet jista' jkun li jieħdu avukat biex jkun jista' biex ngħidlek jgħinhom aħjar fl-affarijiet li jixtiequ jniżlu. Però bħala protezzjoni iżjed ma jidhirx li hemm.
Fuq dan il-punt infatti li xtaqt ngħid hija di mhix tant kwestjoni ta' protezzjoni żejda, imma r-ruoli differenti ta' bejn in-notar u l-avukat. In-notar qiegħed hemm biex iniżżel dak li jixtiequ l-partijiet. L-avukat ir-ruol tiegħu, u allura n-notar certu punt huwa nidem imparzjali. Għaxa kemm ħafna mdan li jieħdu kant il-notar tiegħi, teknikament il-notar mhu ta' ħadd tal-ebda parti imma huwa indipendenti. Allura ovvjament ħafna drabi aqli li jkun hemm avukat li assisti li ovvjament, pereżempju, anke raġuniet li ħan ispjegaw iżjed il-qudiem, l-avukat ikollu iżjed esperjenza ta' ċertu problemi li jinqalgħu wara dawk l-iskritturi privati, allura jkun qiegħed f'pożizzjoni li jagħti pariri aħjar lill-klijenti jew lid-deriġieh. Ovvjament, in-notar ukoll jispjega dak li qiegħed isir, però n-notar ma jagħtix pariri. Mhux ir-rwol tan-notar li jagħti pari li jispjega dak li qed isir iva. Allura għalhekk ħafna drabi jkun hemm ħtieġa li jkun hemm avukat. U anke mill-esperjenza qed ikollna hija rakkomandabbli li anke fl-istadju ta' konvenju ikun hemm avukat għaliex ċertu affarijiet ma tkunx tista' mbagħad tindirizzhom wara li jkun sar il-konvenju.
Sur avukat, f'sitwazzjoni fejn koppja miż-żewġa tiddeċidi tixtri xi biċċa proprjetà għal fini tal-konvenju. Ija bizzejt il-firma ta' koniku wieħed.
Dina mistoqsija tajba ħafna. Fil-prassi, nafu li tsir li jider wieħed mill-koniġi biss. Però il-liġi mhijiex ċara fuq dan il-punt u jiena nħoss li għalkemm dik l-iskrittura ġifieri dak il-konvenju huwa validu, però jista' jkun annullabbli, ġifieri jista' jiġi attakkat minn xi wieħed mill-partijiet fir-rigward tal-validità tiegħu. Fejn jidħol kuntratt, ġifieri meta issa tlaqna mill-konvenju ma nhar kuntratt, hija ċara liġi li hemmhekk hija qatt ta' amministrazzjoni straordinarja, ġifieri jekk ħatolqu dak li ngħidu komunjoni tal-akkwisti, allura hemmhekk għandek bżonn il-firma ta' tnejn. Però huwa dibattibbli konvenju jaqax taħt dik il-kategorija fis-sens li liġi tgħidlek huwa qatt fejn qed jiġu trasferiti drittijiet reali. Il-konvenju effettivament hija wiegħda li jiġu trasferiti, effettivament mhux qed isir it-trasferiment. Però naħseb li jkun għaqli f'ċirkostanzi fejn għandek koppja miż-żewġa li qed jixtru li jidru ż-żewġ partijiet. Sakemm ovvjament ma jkunx hemm ċirkostanza kif qed ngħidu, għalkemm in-norma hija li bejn il-konjuġi dejjem hemm il-komunità tal-akkwisti, jista' jkun li jkollok parti li fil-fatt għandhom il-reġim ta' separazzjoni tal-beni, allura parti tidher waħedha. Hemm ċirkostanza oħra li wieħed irid jara wkoll fejn pereżempju waħda mill-konjuġi qiegħda fil-kummerċ. Li jekk pereżempju qed tixtri proprjetà li hija fin-negozju tagħha, mhux neċessarjament ikollha bżonn il-kunsens tal-parti l-oħra. Però naħseb li huwa riskju li m'għandux jittieħ, fis-sens huwa faċli ħafna li ifhimni m'għandniex distanzi twal hawnhekk ta' xi mili biex parti jew oħra tmur quddiem in-notar, idealment fejn għandek koppja huma tnejn li jidhru. Biex effettivament tevita dawn il-mistoqsijiet wara li jsir il-konvenju.
Però x'se tagħmel biex inti tinforzadi li inti ara tista' tieħu jekk inti ħadix tista' tieħu l-mara miegħek. Però l-parti l-oħra wkoll għandu bżonn jekk ħajbih li jkun hemm iż-żewġ miż-żewġin flimkien. X'se tagħmel inti biex inti tinforza jiġifieri li l-parti l-oħra ġib il-konjugi ieħor?
Le, hija ċara li fehmni inti qabel ma jsir il-konvenju mill-ebda l-bit legali. Anka meta tiġi negozjat negozju stessa proprjetà, meta tkun ċarman naħa l-oħra, li jisma għall-konvenju, iva, jekk inti qed tidher intu l-mara, jiġu tnejn li huma. Ġifieri mhix kwistjoni li tipprova tinforza.
U nistgħu nsemmu wkoll li ġieli tingħata prokura biex ngħidlek pereżempju r-raġel ma jixtieqx li jieħu l-mara miegħu jew ma tistax jew x'wet mill-konniġi ma jistax jattendi, tingħata prokura U allura sew fuq il-konvenju jitniżżel li jitnejli huma partijiet, però jkun hemm persona waħda preżenti. Tefeta forsi ċertu skarriċ minn postelli.
Dr. Gaja, element importanti ħafna tal-konvenju hekk il-flus ikunx akkont tal-prezz jew kaparra. Tista' tispjegana differenzi bejn dawn żewġ klassijiet?
Mela, il-liġi effettivament titkellem u tispjega eżattament iktar il-konċett ta' kaparra. Il-liġi perżem ma tax titħol fil-kwistjoni ta' deposito akkont tal-prezz. Imma għandna numru ta' sentenzi li jispjegawlna differenza. Mentri f'kaparra persuna li qed ħallas kaparri li tħallas somma flus fil-moment tal-konvenju meta qed tagħti dik il-wieda, allura dik il-wieda li ħadd ixtri u ħadd biha tidraba wkoll b'somma flus. Meta qed jiġi speċifikat li hija kaparra, u idealment jiġi speċifikat fil-konvenju mhux kaparri u kont tal-prezz, dik il-persuna mhix neċessarjament tista' tibqa' għaddejja bin-negozju, tista' tiddeċiedi li ma tkomplix bin-negozju, però mbagħad għandek il-liġi se tippreskri bi penali. Ġifieri jekk jiena u l-persuna li ħallast il-kaparra, effettivament dak li qed nixtri u niddeċidi li ma nkomplix bin-negozju, jiena nitlef dik is-somma flus li nkun ħallast. Jekk jiena min-naħa l-oħra il-persuna li qed nirċievi l-kaparra mela jiena dak li qed inbih u niddeċidi li ma nkomplix bin-negozju, jien ikun obbligat li nħallas darbtejn dik is-somma li n-naħa l-oħra. Meta inti tsir depożitu akkont tal-prezz, hemmhekk hija rabta kemm xejn iżjed b'saħħitha. Ġifieri, mentri f'kaparra ma tistax inti jekk inti qed innaħa l-oħra iġġiel dik il-persuna tersaq għall-kontratt, meta għandek depożitu akkont tal-prezz, inti tista' tieħu proċeduri biex dik il-persuna iġġala, forsi kemm hemmx eżatt iġġala, imma tipprova tgħin forza dik il-wieda li tkun għamlet li tersaq għall-kontratt. Jekk imbagħad jirriżulta li jisma' hemm raġuni valida għal xiex ma tersaqx għall-kontratt, l-qorti stess mhux ħadd imponi li kopla dejjem bil-kontratt. Imma dik hija l-differenza bażika bejn iż-żewġ konċetti.
U Dr. Gallo, f'każ pereżempju l-partijiet ħadd ma jkun ħazzjoni tajjeb, x'jiġri mill-konvenju?
Qabel forsi l-sitwazzjoni kienet ferm iżjed ċara. Ħafna draq kien hemm sentenzi fejn jekk ikun sar ħlas akkont tal-prezz, kien hemm ċirkostanza fejn kellek il-proċedura li tagħmel it-truffiċċjali tistenda fit tal-konvenju mbagħad hemm proċedura, eċetera, biex persuna tipprova ġalla u tersaq il-kontratt jekk mhux possibbli, allura mbagħad jista' jkollok kwistjoni ta' danni, eċetera. Qabel kien ċirkostanza kaparra, donnu kien hemm l-intendiment ċaru anke bejn il-partijiet li persuna se tatla ma deriġ, allura awtomatikament in-naħa l-oħra titlob il-flus jew dik il-parti tintilef. Illum dal-aħħar kien hawn sentenza mill-Qorti tal-Appell li hija Gloria Pont versus JCJ Limited li bidlet dan ix-xenarju fejn għandek l-Qorti tal-Appell qed tgħidlek isma' jekk inti qed tipprova tinforza jew qed titlob ħlas lura għabbażi ta' konvenju, minn dak il-konvenju biex titiżommu fis-seħħ, l-unika mod kif iżommu fis-seħħ huwa li hemm proċedura fil-liġi fejn inti tiftaħ kawża fejn titlob in-naħal tersaq il-kuntratt, però jekk dal-persuna ma tersaqx, mbagħad hemm rimedja liha. Però l-ordna qed tgħid dejjem tieħu proċedura biex semmaj tkun l-qorti ddeċiedi li persuna ma kellix ir-raġuni valida biex tersaq il-kuntratt. Din nistgħu ngħidu l oħra diffikultajiet kbar għax fejn qabel kienet prassi u kien hemm intendiment ċar bejn il-partijiet li isma' f'każ ta' kaparra jintilef u tieqa' ferm u tevita n-neċessità ta' litigazzjoni. Illum donnu b'dis-sentenza li anke f'dik il-ċirkostanza trid tibqaddejja. Nafu li dil-kawża wkoll kienet pruvat issir trattazzjoni tagħha l-vitar tinstab mill-ġdid, però dik it-talba ġiet mixħuda. Hemm sentenzi tal-qorti tal-appell ukoll li jmorru kontra hekk, però f'ċirkostanza f'għandek sentenza tal-appell hija ċara li ħadd ma ħajba jieħu riski, ġifieri llum hija diffiċli wkoll il-klijent ittieħ pari fuq dan il-punt, f'għandek sentenzi waħda tgħid mod u waħda tgħid mod ieħor. B'dispjaċin innota l-unika effett ta' din is-sentenza hija li ħajżiedu n-numru ta' kawżi fuq dan il-punt. Qabel kien ċar li jekk f'konvenju hemm klawsola fejn il-partijiet jaqblu fuqha, dak li jaqblu fuq il-partijiet hija liġi, pakt ta' sunservanda. Donnu b'dis-sentenza dak il-prinċipju mhux qed jiġi rispettat u anzi qed jgħidu isma' trid tagħmel proċeduri legali.
U nkomplema li qed jgħid l-avukat toħloq ukoll diffikultajiet għal-vendituri اللي داون افكاس اللي ممكن سيشت في ما يسعش اللات فينالي سيسيبو يهم سيتواسيون في كيف تيتو يبيدو قد يفتخو قاوزا ولو ما يستاوش يتحتا وما هتيهو بيش بيودك
البروبيتا عندك بروبيتا مربوطة فتو
هتبقى مربوطة هتبقى في اللمبو بيش نايدو اكسا كم ساكم تجي من تري عبر كنو سيبو يهم احيار اللي زمو الكفارة ويبرشيدو بيش فوسي سيبو بيهي يخو اجيبين نقبل من الفقات فو دان البون
Notar, jekk konvenju ikun hemm indikat ħlas li sar b'depożitu, dan jiġi interpretat bħala kont tal-prezz jew kappara?
Ħafna drabi jiet niżel depożitu akkont tal-prezz sa f'każ li jiet niżel biss depożitu mingħajr ma jkun hemm il-kliem akkont tal-prezz. Għandina fehm li huwa eqreb xorta oħra li jiddepożitu akkont tal-prezz milli lejn il-kappara. U allura għandu jiġi interpretat b'dak il-mod. Però ovvjament l-aħjar ħaġa li wieħed ikun ċar jekk il-flus mhux qegħdin jitħallsu b'depożitu akkont tal-prezz jew jinkella kellha b'kappara. U naħseb l-aħjar ħaġa li titniżel il-kelma preċiża, jekk għandek kappara tniżel kappara mhux xi kliem ieħor.
Infatti kemm naqbel mal-interpretazzjoni qed jagħti notar dik hija l-pożizzju kif nifhimha jiena per ma jfissirx li dik hija liġi effettivament. Jiena sib sentenzi ġifieri kemm artikli li morru. Iżewġ naħat. Ħafna drabi kienu jippruvaw l-qrati jaraw x'kienet l-intenzjoni tal-partijiet. Però kif qed innotar huwa l-parir huwa dejjem li isma' ġala darba qed tsir skrittura. Dan mhux kwistjoni tagħmel skrittura bil-aġla, jsir bil-ħsieb, llum la nafu li jew daw il-problemi jiġu evitati. Nkunu ċari f'dak li qed niftehmu. Biex anke l-quddiem il-partijiet dak il-ħin qabel jiffirmaw qed ikunu ċari x'qed jiftehmu biex anke l-quddiem ħadd ma jgħidlek lex f'temna mod ieħor. Le, dikki jaċara ġib nizze, ġi spiegħatu għammek il-wolt għannotar li spiegħa dak li għatisi. U, effettivament,
nimmendu l-problem.
U, norbot mal-domandi li tkellimna fuqhom fil-bidu, kol kemm importanti li fil-fatt il-konvenju jisir fil-prezenza ta' notarju, avukat li jkun jista' jiddiriġi l-partijiet u jifhmhom daw l-affarijiet. Fil-bidu għandna li jistgħu l-partijiet jagħmlu konvenju waħedhom quddiem ħadd, però għall-affarijiet legali hemm bżonn li jkun hemm spjegazzjoni ta' din ix-xogħol.
L-esperjenza tagħna kien hemm żmien meta kellek ukoll estate agents li kienu jħlabu ta' li għandhom ċertu xi bażi legali u kienu ovvjament ikollhom konvenju li jkunu għandu darba l-klijent u kien jibdew jikkupjaw u jipprovajdulhom isma' għandna l-konvenju lest issa mmorru nifferma. Birrispett kollu, ġifieri konvenju għalkemm jidher li huwa kulħadd hawn Malta, kull dokument ilek nagħmel biċċa karta tin-notar, dik il-biċċa karta fiha effetti kbar. Ġifieri dejjem il-parir huwa li qed mur għad notar għax notar għandu l-esperjenza kif jirrediġi dik l-iskrittura, imma ovvjament iħu parir ukoll minn avukat. Dwar id-drittijiet tiegħek u l-options li għandek quddiemek. Issa ma jfissirx li inti tista' dejjem f'negozju tinforza dawk id-drittijiet li għandek fil-liġi, ma mbagħad jekk issa negozju, jekk mbagħad jaqblu fuqhom il-partijiet ikun hemm bidel tal-partijiet.
Ġi li jiġi li l-partijiet jinkludu xi kondizzjoni fil-konvenju, bħal ma ngħidu aħna xi ħadd li se jidħol għall-konvenju se jingħata lown mill-bank. Dr. Galia, f'każ illi l-bank ma jagħtix din il-lown. U dan ikun ħallas akkont tal-prezz jew kappara, x'jiġri?
Meta għandek dik il-kondizzjoni, ma tantx jidħol argument ta' wiex depożitu akkont jew kappara, ġifieri jekk il-konvenju l-validità tiegħu huwa suġġett li jiġi ottenut dak is-self u dak is-self ma jingħatax. Ħafna drabi wkoll noqogħdu attenti li isma' nagħmlu nagħtu żmien. Ġifieri isma' s-self ma jingħatax f'ċertu żmien u dik il-parti tkun talbet is-self. Kollu obbligu tinforma naħa l-oħra biex kif qal in-notar isma proprjetà ma tqax marba u ta' nista' nibda nennegozja ma xi ħadd ieħor. Id-domanda tqum dejjem u hemmhekk fej titoqgħod attent meta qed tagħmel il-konvenju xi kliem tuża. Li ma tistax tgħid isma' jekk ma jingħatax self, għaliex ir-raġunijiet għax x'ma jingħatax self jistgħu jkunu ħafna. Jekk jiena nirtira t-talba lill-bank biex notjeni self, il-bank mhux se jtieni self. Ġifieri kemm jista' jkun tipprova tevita l-element soġġettiv, għaliex jekk kollok l-element soġġettiv fiha, dejjem tagħti lokalizziet litigazzjoni.
Namlu break għal waqfa mużikali nistednukom tibqgħu magħna.
The sun has set for me. I want the rise
in a gloom-filled room. Why cry for the soul set free? Miss me a little, but not too long. And not with you here, bound love. Remember the love that we once shared. Miss me by letting me go.
Neġu nqalkom għana t-tieni parti tal-programm, infakrukom illum qegħdin nitkellmu fuq il-konvenju fuq-kunsta tal-tabeħ ta' proprjetà immobili. Magħna fl-istudio għandna l-avukat Dr. Franco Garia u l-notar James Grech. Il-konvenju espressjoni ta' żewġ bedien dik tax-xerrej u dik tal-bejjieħ. Notar, x'inhu ma differenzi ewlenin bejn kuntratt tabejħ u l-konvenju?
Kif konna qed ngħidu qabel, il-konvenju biex ngħidlek huwa l-ewwel stadju li jiġi qabel il-kuntratt tabejħ. Meta wieħed jagħmel konvenju qiegħed jidħol f'obbligi veru, però għadu l-bejħ għadu mhux finalizzat. Huwa kollox pendenti għall-affarijiet li se jsiru bejn il-konvenju u l-kuntratt tabejħ. Li jkunu jinkludu dejjem biex ngħidu hekk veċerki minnaħa tan-nutar, veċerki biex wieħed ikun jista' jivverifika li t-titolu tal-vendituru huwa wieħed tajjeb. Li jekk hemmx affarijiet bħal ċnus fuq il-proprjetà, dejn fuq il-proprjetà ipoteki, servitujiet, wieħed ikun jista' jivverifika dawn l-affarijiet kollha mir-riċerki. U dawn isiru bejn il-konvenju u l-kuntratt finali tal-bejħ. Barra minn hekk, kif diġa temmejna, il-kontratt tal-bejħ huwa dipendenti fuq ċertu affarijiet li jistgħu jitneslu fil-konvenju. Fosthom l-iktar importanti huma meta l-kompratur ikun se jieħu self u jekk ikun hemm xi permessi li għad iridu joħorġu jew li għad iridu jiġu verifikati. U allura nistgħu ngħidu li d-differenza fundamentali hija li l-konvenju wieħed qed jidħol f'obbligi veru, però għad hemm il-possibilità li l-kontratt tal-bejħ finali ma jsirx. Minħa l-oħra meta l-kontratt finali tal-bejħ isir, imbagħad dak huwa għad pubbliku u diffiċli ħafna li jiġi annullat fil-fatt huma każijiet estremi li mhux estremi ma huwa diffiċli li wieħed jannulla każ ta' għad pubbliku ta' bejħ.
Nasa fuq dan li kien qed notar forsi ħaġa nistgħu nsemmu wkoll hija il-konvenju l-validità tiegħu. Ġifieri ħafna drabi jidlek kemm sena tisma' min kemm sena moħtu il-konvenju. Il-liġi tgħidlek ovvjament li jekk il-partijiet ma jsemmu l-ebda żmien dan għandu validità tliet xhur, però l-partijiet jistgħu jaqblu fuq żmien itwal. Li wieħed irid joqgħod attent u hemmhekk x'liġi meta tgħidlek fuq żmien itwal ma tgħidlekx tispeċifika żmien fis-sens li tgħid isma' sena, sentejn, kellna konvenju anke 5 snin. Imma ħafna drabi tkun marbuta ma' kondizzjoni li tisir. Per eżempju, ħafna żviluppaturi ħobbu jdaħlu klawsola li isma' dan għandu validità per eżempju minn sena mid-data li fih joħroġ il-permess għal ta' żvilupp per eżempju partikolari, ġifieri per eżempju li nbnew żewġ mażonezzi u appartamenti. Però anke hemm tidoqgħod attentu għalhekk l-importanti li wieħed jieħu l-pariri qabel jagħmel il-konvenju. Għaliex ovvjament jekk inti bniedem li trid trasferiment isir, li toqgħod attent għax hemmhekk qed tħalli kollox f'idejn dik il-parti li tiddeċiedi li għandha kontroll effettivament meta tapplika pereżempju għall-permess. Ġifieri hemmhekk wieħed ovvjament irid jiftaħ ħajneh li jisma' jkun hemm limitazzjonijiet dwar sakemm dawk il-kundizzjonijiet li qed indaħlu fil-konvenju l-validità tagħhom u biex fil-fatt anzi tinżamm il-validità tagħhom.
Il-liġi f'artiklu 1233 tistipula li promessa ta' bejħ jew xiri għandha ssir b'att pubbliku jew b'kitba privata kif diġà r-referejna li aktar il-qudiem. Però meta jċejf fuq il-bejħ u x-xiri nnifsu, nutar x'forma li tajiet hemm bżonn biex proprjetà mobli tgħaddi minn ita l-oħra.
Ma naqbilx miegħek li l-liġi ma tgħid xejn dwar il-bejħ
dak l-artiklu
partikolari għaliex hemm artiklu ieħor 1363 tal-Kodiċi Ċivili li jgħid li l-bejħ ta' bejn immobli ma jkunx validu jekk ma jsirx b'att pubbliku. Żgur li jrid għad pubbliku, għad pubbliku quddiem l-utar. U mbagħad liġi l-kapitolu 55, liġi li tirregola il-professjoni notarili u l-akifi notarili tistipula xiri tkun fi ħadd pubbliku. Fost dawn nistgħu nsemmu l-iktar importanti u rid ikun hemm dejjem id-data pereżempju tkun miktuba handwritten bl-idejn. Nistax tkun stampata.
Tkun stampata?
Jekk tkun stampata dak irendi jista' jrendi l-att null. Ngħidu jiġifieri hemm xi ħaġa.
Konsegwenti serja ħafna.
Konsegwenti serja. Rid ikun hemm dejjem l-isem tan-nutar, id-dettalji tal-partijiet, id-dettalji tagħhom qed ngħidu l-isem u l-kunjom, il-professjoni tagħhom, jekk humiex miż-żewġin jew le, l-ismijiet tal-ġenituri tagħhom, il-post fejn twieldu, il-post fejn jgħixu u l-karta tal-identità tagħhom. Irid ikun hemm ukoll dettalji xieqa tal-proprjetà li qed tiġi trasferita. Bħala minimu irid ikun hemm n-numru uffiċjali tal-proprjetà, it-triq u r-raħal jew belt. Issa f'każ li l-proprjetà m'għandix numru uffiċjali jew inkella tinsab fit-triq li għad m'għandix isem jew inkella hija biċċa art li għadha ma ġiex mibnija, iridu jingħataw ukoll tliet konfini. Tliet proprjetajiet li jmissu ma' dik il-proprjetà. Per eżempju ngħidu aħna l-proprjetà tmiss tikkonfina mit-tramuntana ma' triq il-baħar, mill-vant ma' proprjetà ta' Gianni Borġ u mill-vant ma' proprjetà ta' xi ħadd ieħor insomma. Jiżgur hemm tliet konfini. Jidu jitniżlu wkoll il-prezz li biħed tinbih il-proprjetà. U bħal kolat pubbliku ieħor kif diġà semmejt irid ikun hemm dikjarazzjoni minn nutar li huwa spjega u fihem il-kontenut tal-att l-partijiet, irid ikun hemm ukoll dettalji ta' fejn qed isir l-att, ferm tal-partijiet kollha, kif diġà għadna, u jridu jitniżlu wkoll dikjarazzjonijiet importanti oħra għalfinijiet ta' taxxa Ġifieri qed niżżel kemm qed tinġabar taxxa kemm mill-vendituru kemm it-taxxa tal-bol li titħallas mill-kompratur, trid titniżżel ukoll il-provenjenza minn fejn ġejja l-proprjetà. Ġifieri bliema titolu kien akkwista l-vendutur jekk kien xtara u jekk xtara meta xtara m'ant min u bliema għad jekk weret m'ant min weret u meta weret. Dikjerazzjoni oħra jinkludu jekk il-kompratur għandu xi bżonn xi permessi. Forsi tal-qudiem fil-programm nitkellmu fuqhom meta jkun barrani jista' jkun li jkun hemm bżonn ta' permessi. Dawk kollha jiffurmaw parti mill-lat pubbliku ta' bejh.
Naħseb anke fuq dan il-punt li qed isemmi n-notar. Ftit minn daw il-rekwiżiti li għandek bżonn biex tagħmel il-kuntratt, ftit ma tispjegaw ukoll il-bżonn għal xi jkun hemm konvenju. Pereżempju qed tgħid il-provenjenza. Ħafna drabi trid iż-żmien biex isiru riċerki, riċerki fuq dik il-proprjetà minn fejn ġejja, eċetera. Mhux neċessarju li jsiru riċerki, ħankunu ċari. Ġifieri dik hija għażla tal-partijiet li biex bniedem iserraħ rasu li dak li qed jixtri verament qed jakkwista ħbtitolu tajjeb isiru dawk ir-riċerki. Però anke billi jsiru riċerki biex inkunu ċari. In-notar mhuwiex qed jagħti xi garanzija li jisma' dak it-titlu huwa korrett, in-notar għandu proċedura ma jiddependix minnu minn fejn jorna r-riċerki, jara b'bażi dawk ir-riċerki x'jirriżulta li hemm trasferiment. Però kollok ħafna elementi li mbagħad jista' jirriżulta wara, pereżempju partijiet ħafna drabi ddikjaraw li m'hemmx kawżi fuqhom. Allora n-notar jafet jara kuntratt li minnu dan il-persuna akkwista dik il-proprjetà, dik il-parti ma titkellimx, u mbagħad jirriżulta wara li kien hemm kawża fuq biex jattakka kuntratt minnhom pereżempju. U r-riżultat finali jkun li dak li qed takkwista l-kemm għamel dak ir-riċerka ħadd l-operazzjoni tkollhom mhu qed takkwista xejn.
Waħda mill-forma tal-qed li semmejt hija l-professjoni. Però fil-verità, iż-żewġ sessi għandhom bżonn jinżu l-professjoni tagħhom jew kellha. Għax ġieli tiltaqgħu kuntratti li kull ma jkun hemm il-professjoni tal-raġel.
Din interessanti għaliex il-liġi forsi għax għadha xi arkaika tajt li l-professjoni jeħtieġ li titniżżel biss għall-irġiel. Fil-waqt li għandna sa titniżżel jekk hija xebba jew jekk hija miż-żewġa. Sa tintendi hawn ħafna nutara llum li f'ġieħ l-ukbar li għandna qegħdin niżlu wkoll il-professjoni jew ix-xogħol tal-mara wkoll.
Kif qal sewwa nutar l-ewwel Dr. Galia li diffiċli ħafna biex kuntratt bih jiġi attakkat, iżda f'liema huma ċirkustanzi fejn verament jiġi attakkat il-validità dal-kuntratt.
Mela, ħalli nibda l-ewwel. Kwalsiasi kuntratt qabel ma nasal għal kuntratt tabih. Meta għandek kontratt effettivament għandek parti li qed tajtiva u parti oħra li qed tajtiva, għandek il-kunsens taż-żewġ naħat. Issa ħafna drabi biex tattakka l-validità ta' dak il-kuntratt, irid ikun hemm xi difett meta qed jingħata dak il-kunsens. Ġifieri jew pereżempju jkun hemm dak idru frodi biex inkun eżatt b'mod sempliċi jkun hemm mingan, pereżempju li bniedem ħoloqlok sitwazzjoni biex waslek li tajtiva għal dak il-beħ. U mbagħad jirriżultalek li fil-fatt dan kien kollu ngann dak li pinġilek ma kienx minn. Inkella għandek sitwazzjoni fej, pereżempju kemm qed tagħmel kuntratt tabih, fil-fatt dak li dam il-partijiet ma kienx kuntratt tabih u hemmhekk għandna dak li ngħidu simulazzjoni. F'kemm teknikament it-tnejn jgħidu iva, eċetera, l-partijiet stess kienu jafu li l-idea wara jaħda kienx li jsir il-bih imma, pereżempju biex jiddisponu minn assi. Per eżempju, bifraudolenza ta' drittijiet ta' kredituri, per eżempju. Għandek ukoll jekk peres diġi eżerċata ta' violenza. Ġifieri jekk jiena qed nagħti l-kunsens għaliex qed tiġi eżerċata ta' violenza fuq u violenza mhux biss fiżika, imma anke psikoloġika. Hija ovvjament it-tieni waħed iżjed diffiċli biex tippruva. Għaliex mentri dik il-violenza fiżika tista' jkollok ċertifikat mediku kien hemm daqqa ħallit marka, dik psikoloġika hija ferm iżjed differenti. Ovvjament tintaqa' ma' każijiet fejn pereżempju persuni anzjani. Biex nifitaw il-qudiem problemi fis-suċċessjoni, allura minflok proprjetà titħalla permezz ta' testament, itsib persuni li jisma' jikkonstrinġu pereżempju anzjan u kien hemm każijiet il-qorti fuqha biex jibbeħħilhom proprjetà waqt ħajjithom, għax kif kont qed ngħidu ferm iżjed diffiċli attakka l-beħ milli l-suċessjoni. Dwar il-kontratt tabih, però, hemm ukoll ċirkostanzi partikolari għal-bih. Meta inti tixtri proprjetà, ħafna drabi jistgħu jingħataw ċertu garanziji minn dak li hija tibih. L-iktar prinċipali huma dak li jidhru tal-paċifiku possess U hemm dak kontra d-difetti moħbija. Il-kelma żgħira latenti ma biex jifhmuna moħbija l-kelma. Jekk jiena preżentat il-paċifiku possess, hemmhekk qiegħed nagħti garanzija li isma' dak li qed inbiħlek qed inbeħħulek b'titolu tajjeb, ġifieri qed inbiħlek għax huwa tiegħi. Ma qed nagħti garanzija li ma jiġix erba' snin oħra xi ħadd u jgħidlek isma' dik il-proprjetà li beħlek it-tali li ma kienx tiegħu kienet tiegħi u fil-fatt ma jkun beħlek xejn. Allura f'dak iċ-ċirkostanz kieku verament jirriżulta hekk li jisma' bniedem biħlek proprjetà qed tik din il-garanzija. U mbagħad jirriżulta żmien wara li fil-fatt dan ma kellux titolu tajjeb, inti għandek dritt l-ewwel ħaġa li ddur fuq dak il-persuna li tagħtek dik il-garanzija biex jiddefendik minn dik il-molestja li tisir, molestja bl-ebda, orra għandha ftit konnotazzjoniet molestja ma' l-fatt li hemm xi ħadd tippretendi dritt fil-konfront tiegħek. Però ovvjament tista' twassal li fil-fatt dak il-kuntratt li kien sar jiġi rexxiss, ġifieri imħassar, ovvjament ikollok dritt inti dak li xtrajt li tieħu wara dak il-prezz li ħallast kif ukoll jekk int pereżempju għamilt xi miglioramenti fi proprjetà, għamilt xi space li ovvjament titlob dawk, jew jekk lilek ikkawża għalhekk xi dannu, ovvjament kollok dritt titlob id-dann. Għandek ukoll dik li qed insemmu issa tal-difetti moħbija. Inti taf tixtri proprjetà, jidher li kollox huwa sew, imma wara ċertu żmien jibdew joħorġ ċertu difetti fil-bini, waħed jibdew turek il-konsenturi, eċetera. Issa ovvjament mhux kwalunkwe difett kif qed ngħidu dik hemm dan l-element ta' difetti moħbija, ġifieri jekk jiena mort nixtri post u dilu qed nara l-planki tas-soqf, toqf soqfa moħbijin għaw maqsumi, ma nistax jiena ngħid isma'x dara kien hemm dak imħobba ħareġ wa għax rajtu. Ħafna drabi wkoll fejn qed isiru konveni, hemm qed iħu prekawzjoni naħseb hija prassi tajba li isma' il-part li qed tixtri kollha dritt li tqabbad perit tal-għażla tagħha li jispezzjona l-fond qabel jixtri biex int ovvjament tkun ċert mhux biss dwar il-permessi tal-mieħ li huma importanti, imma anke dwar pereżempju s-saħħa strutturali li l-post ma fihex difetti. Barra minn hekk ukoll bagħad iżgħod attent li jekk int pereżempju tingħata mhux biss il-garanzija dak ngħidu tal-paċifiku possess ta' fil-fatt dak li qed ibih. Imma dak li ngħidu lu meta bl-Ingliżi ġi vacant possession. Possess vakant li m'hemm ħadd fil-proprjetà. Ġifieri jekk jiena f'daqqa waħda tajt din il-garanzija li immur nixtri f'daqqa waħda nsib li hemm xi ħadd bil-keraġ fil-post. Kieku tkun il-garanzija paċifiku possess, dik ma taqgħux taħdek il-garanzija dana bih li s-sit propja, kien korrett. Imma jekk jiena datan il-garanzija li jisma' l-post huwa vakanti m'hemm ħadd fih nista' ngawdi ħiena, hemm mbagħad hemm rimedji ovvjament biex titħassar dik. Fejn hija l-kwestjoni kont nerġa' mmur lura fejn għandek tad-difetti, il-persuna li qed tixtri għandha żewġ għażliet qudiema. Tista' jew titlob it-tħassir tal-kuntratt b'mod totali. Inkella titlob lura iżżomm il-proprjetà kif inhi, però titlob il-ħlas lura ta' dik il-porzjon minn dak il-prezz li ħalset li rappreżenta issa d-differenza fil-valur mħabba dak id-difett. Dawk huma, però kif kont qed ngħidu mhuwiex faċli tipprova dawn l-affarijiet speċjalment fejn jidħol kwistjoni ta' konsens. Għandek ukoll, forsi ħaġa tinsemmi però dik qed intrabbat fi kwalunkwe kuntratt, hija l-età ta' min qiegħed ibih. Ġifieri nafu li minuri ma jistax jaqbad u jitrasferi xi proprjetà u jekk int pereżempju kollok minuri li dana ġiet għandu proprjetà pereżempju b'wirt però għadu żgħir, allura il-ġenituri tiegħu awtomatikament sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa oħra fit-testament għandhom il-kuru kustodja tiegħu allura anke l-użufrutt ta' dik suċċessjoni ta' f'idejhom ma jistgħux jaqbdu anke qas il-ġenituri li jaqbdu jbiegħu ġifi f'dak iċ-ċirkostanza ikun qed issir talba lill-qorti qabel kont qed ngħidu għas-sekonda u l-għalhom il-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja fejn effettivament tintalab l-awtorizzazzjoni tal-qorti biex isir dak il-beħ fej l-qorti tara wkoll li l-interessi dak il-minuri qed jiġu protetti. Manka dan jekk jirriżulta pereżempju li jiena nagħmel kuntratt ma' minuri u jiena ma nafx jista' jiġi annullat dak il-kuntratt ukoll. Jidu nqogħdu attenti wkoll li mhux neċessarju għax għandek minuri għax kif nafu wkoll ovvjament mill-istudji tagħhom li jekk jiena jkolli minuri ta' ċertu età jista' jkun riabilitat fil-kummerċ. Allura għalkemm ikun taħt l-età teknikament, però b'operazzjoni tal-liġi dan qed inġibuh maġuri għal-fini ta' kontratti u ta' ċertu kummerċu.
Ħafna kontratti ta' bih, ikun hemm niżel speċifikament li l-proprjetà qed tiġi trasferitera libera u franka. Sur avukat, xi tfisser eżattament din il-frażi?
Din hija marbuta ftit. Ma' din l-idea tal-paċifiku possessu anka din tal-vacant possession. Dik hemm sa nirrepeti ovvjament spjegajta, però li huwa importanti meta qed insemmu libera u franka, meta qed issir trasferiment ta' immobbli, effettivament trid jgħid niżżel ukoll fil-kontratt jekk hemmx dak li ngħidulhom piżijiet fuq dik il-proprjetà. Issa piżijiet x'nifhmu? Pereżempju jistgħu jkunu jew servitu, ġifieri d-dritt li tispetta lil sit ta' proprjetà oħra fuq dik il-proprjetà. Pereżempju għandek servitujiet li jinħolqu mill-liġi, ġifieri jekk proprjetà tkun f'livell iżjed baxx mill-oħra, l-ilma li jinżel minn dik proprjetà jgħaddi fuqha. Jew pereżempju tista' jkollok servitujiet ta' twieqi pereżempju, ta' importanti li jitniżlu. Meta tajt liberu frank, mekk meta tagħmel dik id-dikjarazzjoni, teknikament tajt li m'hemm xejn minn l-ebda fiżijiet, ħaġa oħra li jista' jkollok huma pereżempju ċnus fuq il-proprjetà. Hija ovvjament hemm konsegwenzi differenti ferm jekk mod għandek ċens perpetu fuq il-proprjetà, allura sirid mod tkun rimedjabbli u qed jista' jifdu dak iċ-ċens u mod ikollok ċens temporanju li joħloqlok diffikultajiet kbar ma tkunx ċar inti dak li qed tixtri. Ħaġa oħra wkoll huwa importanti hija meta pereżempju persuna dak li qed tibih il-proprjetà dik il-proprjetà jkun ta' pereżempju garanzija ta' debiti jew krediti versi terzi. Jinna fem ipoteka ta' bank. Tista' tkun ipoteka ġenerali, tista' tkun ipoteka speċjali. Imma ovvjament qabel ma jsir kuntat jekk inta tgħid liberu flank, dak għalli qed tibih għandu l-obbligu li jekklierja dawn l-ixjus kollha biex min qed jixtri qed jikkwista bliżjed mod nadif u minn biex jevita li l-qodim ikollu dawn il-problemi.
Ma kull bejt ta' proprjetà jridu jitħallsu kemm il-bolol kif ukoll it-taxxa. Notar x'differenza tgħaddi bejn bolol u taxxa u min li tħallasom?
Tajjeb niddistingu lew nedbej it-taxxa tal-bol, dik li bl-Ingliż insejħula stamp duty, u it-taxxa fuq il-proprjetà. It-taxxa tal-bol titħallas minn min se jixtim il-kompratur. Issa r-rata tat-taxxa bħala default rate hija dik ta' 5%. Però meta jkollok persuna jew persuni li qegħdin jixtru proprjetà li fiha se jistabbilixxu r-residenza ordinarja tagħha, jiġifieri fejn se jmorru joqogħdu, il-liġi tgħidlek illi fuq l-ewwel 117,000 euro, ekwivalenti għal 50,000 lira Maltin, r-rata tat-taxxa tkun bi 3.5% fuq il-komplament tal-prezz u mbagħad r-rata tkun terġa' tkun bil-5%, li hija biex ngħidlek tnaqqis sal minn għandu se jixtri l-proprjetà fejn se jmur joqgħod. Rigward minn qed jitrasferixxi l-vendutur, reġim huwa ftit iktar kumpless għaliex hemm diversi rati differenti. Nistgħu nibdew billi ngħidu li bħala rata li nibdew minnha hija dik ta' 12% tal-valur tal-proprjetà, din hija t-taxxa fuq il-proprjetà li qed nitkellmu fuqha. Jekk m'hemmx affarijiet oħra, ir-rata hija dik ta' 12%. Però hemm rati oħra, pereżempju meta l-vendutur kien akkwista l-proprjetà b'wirt, jiġri kien wiret dik il-proprjetà mingħand xi ħadd, ir-rata tiddependi meta sar dan il-wirt. Jekk il-wirt ikun sar qabel il-25 ta' Novembru tal-1992, allura r-rata tat-taxxa tkun dik ta' 7% fuq il-valur tal-prezz. Jekk mill-banda l-oħra il-proprjetà tkun intirtet wara dik id-data li semmejt, jiġifieri il-25 ta' Novembru tal-1992, ir-rata tkun dik ta' 12%, mhux fuq il-valur tal-prezz li qed jinbih, iżda fuq id-differenza bejn il-prezz li qed jinbih illum u l-valur tal-proprjetà kif kien ġie ddikjarat meta sar il-wirt. Mela jekk pereżempju xi ħadd wieħed proprjetà fl-1995 u dak iż-żmien il-proprjetà kienet ġiet smata 50,000 euro u llum il-proprjetà qed tinbih għal 80,000 euro, it-taxxa titħallas fuq il-qlieħ, fuq id-differenza. Jiġifieri 80,000 euro tnaqqas 50,000 euro 30,000 euro u allura t-taxxa tkun ta' 12% fuq dak il-qlieħ. Xi ħaġa importanti oħra nistgħu nsemmu hija li meta persuna qed tbih proprjetà li fiha kienet qed tgħix u li kienet tagħha, jiġifieri li tagħha kienet issit għal dawn l-aħħar 3 snin, l-aħħar 3 snin qabel ma jsir il-bejħ, allura ma jkun hemm l-ebda ħlas ta' taxxa. Hemm xi eżenzjonijiet u rati oħra li jistgħu jkunu differenti, pereżempju għandek sitwazzjoni fejn meta persuna qed tbih proprjetà fi żmien 5 snin Min meta akkwistata, emmek ikolla l-għazla illi min flok tħallas it-taxxa fuq il-proprjetà li t-nitkelmu fuqa ma tħallas taxxa sħiħa fuq il-kontrat tabejħ iżda tħallas il-capital gains fuq il-qlieħ. F'dak il-każ ikolla bżonn li tagħmel dikjarazzjoni mbagħad mal-income tax. Meta tiġi biex tħallas l-income tax tagħha. Hemm xi eżenzjonijiet oħra u xi regolamenti oħra tajjeb li l-ura wieħed qabel. Ikun sejbih jieħu parja professjonali biex ikun jaf biċċert kemm hija t-taxxa li taspetta lilu.
Fuq din il-kwestjoni li qed isem min-notar ta' bolo taxxa importanti wkoll anke fejn titħolliġi fiskali hija dikjarazzjoni tal-prezz tal-proprjetà. Il-notara wkoll għandu prassi mhix ċertix tassattiva bil-liġi fejn huma jkunu spjegaw lill-partijiet l-importanza li ddikjaraw il-valur veru ta' dik il-proprjetà. Liġi fiskali tgħidlek li t-taxxa tinħadem jew fuq dak il-prezz li qed jiġi dikjarat jew fuq il-prezz tas-suq li ma wieħed huwa l-ogħla. Ġifieri kif nafu ħafna drabi wara ta' sferimenti anke il-Kummissar tax-Interni jista' jqabbad perit inkarigat minnu biex jispezzjona l-fond u jekk isib li dik il-proprjetà ġiet valutata inqas jew niżel prezz inqas mill-veru valur tagħha. Il-Kummissar tax-Interni jista' jitlob id-differenza fit-taxxa plus li hemm penali. Barra minn hekk importanti noqogħdu attenti għax meta tessir dikjarazzjoni ta' valur inqas minn dak biex effettivament tiġi evitata t-taxxa evażjoni fiskali, mhux kwistjoni tax planning għaw evażjoni fiskali, jista' jwassal effettivament li anke l-kuntratt tiġi annullat għax hemmhekk qiegħed tmur kontra public policy li hija t-taxxa.
Notar, jista' persuna barnija tixtri proprjetà mobli ġewwa Malta li x'Malta huwa post limitat fi spazju u addirittura ta' proprjetà ġifieri. Jista' jixtri.
Iva, jiddependi l-ewwel net in-nazzjonalità u ċittadinanza ta' dik il-persuna. Ħa nitkellmu hekk mela persuni Maltin u ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom f'Malta mingħajr bżonn tal-ebda permess. Mela qed nitkellmu kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea anke jekk qatt ma ġie f'Malta f'ħajtu jista' jiġi u jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu. Però meta mbagħad niġu għat-tieni proprjetà, l-proprjetà sekundarja, ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkollu bżonn il-permess biss jekk fħajtu ma jkunx għex għal perjodu kontinwu ta' 5 snin f'Malta. Mela biex inti tixtri t-tieni proprjetà ti tkun għext f'Malta għal 5 snin. Mhux bil-fors li dawk il-5 snin ikunu eżatt il-5 snin ta' qabel ma jsir il-bejħ, iżda jista' jkunu ġraw fl-imodi, però l-importanti li tkun għext għal dak il-perjodu ta' 5 snin. Rigward ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea, dawn iva jkollhom bżonn permess. Kollhom bżonn permess japplikaw għalih mad-dipartiment ikkonċernat u dan il-permess meta jinħareġ irid jiġi anness malat pubbliku. U tajjeb ngħidu wkoll li meta jinħareġ dan il-permess hemm ċertu minimi. Il-permess jinħareġ li jekk inti ħa tingħata permess li tixtri ma tistax tixtri proprjetajiet li jaqgħu taħt ċertu valuri. Jiddependi jekk il-proprjetà jiex flat jew mezzonet jew kellha proprjetajiet oħra.
Sfortunatament il-ħin li kellna d-dispożizzjoni tagħna għaddienna u bekk ġejna fi tmiem programm ieħor fis-sensiela bil-ħaq u sewwa. Nixtieq nirringrazzja lill-membri tat-tim tal-produzzjoni Selejn Buħaġar u Paul Borx tal-għajnuna tagħhom. Nirringrazzja wkoll il-mistinni tal-lum l-avukat Dr. Franco Galia u n-notar James Grech tal-li qasmu magħna l-veduti tagħhom fuq is-suġġett tal-lum. Kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jiena Alister Buġejja fl-imkien ma' Evet Borx inżommu l-appuntament tagħna magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Is-saħħa.